Tähti taivas. Nyt.
Rakas kuulija, tervetuloa mukaan. Tämä on Tähti taivas nyt, tähtitieteellinen yhdistys Ursan podcast, jossa me kokoonnumme tutustumaan tulevan kuukauden taivaan tapahtumiin. Ja se kuukausi on tällä kertaa helmikuu 2025. Kanssamme studiossa on professori emeritus Markku Poutanen, äänemme on suloistanut audiotohtori Tomi Taskinen ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Pakko sanoa, että oli melkoinen tammikuu. Meillä oli siellä tähdenlentoparvi ja Saturnuksen peittyminen kuun taakse. Marsin oppositio, planeetat muutenkin tosi hyvin näkyvissä. Sitten tuli vielä helmiäispilviä ja haloja ja mitä vielä. Mikä on oma kokemuksesi tammikuusta 2025, Markku Poutanen?
Sanoisiko, että oli vähän valoa pilviin ja pimeyteen, vaikka tässä melkoisen pilvistä onkin, niin kuin tähän vuoden aikaan yleensä on, niin tammikuun loppua kohti oli myös muutamia selkeitä jaksoja ja sitten kun tuo föntuuli jakso puhalella sieltä lännen suunnalta saatiin paitsi komeita helmiäispilviä, niin myös selkeitä öitä, jolloin lämpötila pysytteli nollan yläpuolella ja olihan sitten tietysti siinä mielessä hyvä, ettei tarvinnut siellä 30 asteen pakkasessa kärvistellä.
Mun on pakko sanoa, että mä ihastelin kovasti tuota Marsia, koska se oli niin tavattoman kirkas, vaikka se niin kuin tässä puhuttiin jo aikaisemmin tuossa viime vuoden lopulla, että nyt se tämänkertainen Marsin niin sanottu oppositio, eli se kun Mars on lähimpänä maata ja täysin vastakkaisella puolella maapalloa kuin aurinko on, niin se ei ole ikään kuin tällä hetkellä niin kuin paras ja kirkkain oppositio, koska semmoiset sattuu meillä tuonne kesäkuukausille, mutta kyllä se vaan oli niin kuin oikein silleen, että oho, piti oikein niin kuin pysähtyä ihmettelemään, no onpas se nyt uskomattoman kirkas.
Kyllä Mars oli kirkas ja kyllä se Jupiter siinä yhtään häpeän Marsin rinnalla ja vielä kun oli Venus sitten tuolla matalalla auringonlaskun suunnalla, niin täytyy sanoa, kyllä siellä nyt katseltavaa on riittänyt.
Kyllä, joo. Ruvetaan katsomaan vähän, että jääkö meille helmikuulle mitään jäljelle, kun tammikuu oli jo niin komea, mutta ruvetaan katselemaan helmikuuta. Aloitetaan nyt tästä aiheesta, joka paljon ihmisiä puhuttaa, eli päivän pituus. Tavallaan on niin kuin kauhean kiva, että on paljon pimeätä aikaa, että ehtii katsella sitten niitä taivaan ihmeitä sieltä yötaivaalta, mutta toisaalta sitten olisi kauhean kiva, kun sitä valostakin aikaa olisi. Joulukuun lopulla vietettiin talvipäivän seisausta ja nyt yö on taas sitten lyhenemässä ja päivä pitenemässä. Eli minkälaista vauhtia päivän pituus tässä vaiheessa nyt muuttuu?
No vauhti sen, kun kasvaa tässä, kun mennään kevätpäivän tasausta kohti. Nyt tässä helmikuun alussa niin päivän pituus Helsingissä on jotain 7 tuntia 40 minuuttia ja Utsjoella 5 tuntia. Mutta sitten kun ollaan tuolla helmikuun lopussa, niin päivällä on pituutta Helsingissä jo lähes 10,5 tuntia ja Utsjoellakin vain tuntia vähemmän. Et jos lasketaan päivää kohti, niin Helsingissä se pitenee suunnilleen 5 minuuttia joka päivä ja Utsjoella melkein 10 minuuttia. Eli ei tässä kauan mene ennen kuin Utsjokiset menee myös etelän asukkaista ohi.
Joo, kauhea kiri joka vuosi, kun tässä rullataan ympäri aurinkoa. Hyvä. Mites nyt sitten, jos aletaan katselemaan ihan perinteisesti tätä tähtitaivasta, niin mitä siellä helmikuisella taivaalla nyt näkyy illasta aamuun?
Kyllähän se illalla, kun tuossa ilta on pimentynyt kunnolla ja selkeitä on, niin se etelätaivas on tämä, kun aina puhutaan tästä hienosta talven tähtitaivasta, niin sieltähän löytyy Orionit, siellä on Sirius nousee sitten sinne matalalle, ensin kaakosta sitten etelän suuntaan, kun yö sinne etenee. Härän tähdistö, kaksoset, ne on siellä, siellä on Jupiter ja Mars sitten niissä komistuksena vähän sotkee näiden tähtikuvien ulkonäköä nämä kirkkaat tähdet. Että oikeastaan tämä eteläinen taivas nyt tässä illalla ennen puolta yötä on oikein hienon näköinen. Ja sitten tietysti kun ne pikkuhiljaa tuossa yön kuluessa siirtyvät nämä kirkkaat tähdistöt tuonne lännen lounaan suuntaan, sieltä alkaa idästä sitten tulla pikkuhiljaa näitä tämmöisiä, mitä usein puhutaan, että kevät talven tähdistöjä, sitä leijona nousee sieltä ja sitten kun vielä yö menee vähän pitemmälle tuonne aamuyön puolelle, niin siellä karhunvartijan Arcturus alkaa kiivetä tuonne etelän suuntaan. Etelässä on sitten tämmöisiä vähän, sanoisiko meikäläisittäin harvinaisempia tähdistöjä. Sieltä löytyy neitsyt, malja, vesimies ihan siellä matalalla. Tämmöisiä, mitkä on, voisi sanoa, olisi kesäillan tähdistöjä, kesäyön tähdistöjä, jos täällä Suomessa olisi pimeätä. Että nyt oikeastaan tässä lähestytään sitä vuoden aikaa, jolloin aamuyöllä sitten nähdään juuri tämmöisiä tähdistöjä, joita ei oikeastaan Suomessa mihinkään muuhun aikaan näe, koska silloin kun ne on parhaiten näkyvissä, niin silloin täällä on niin valossaa. Eli oikeastaan tässä tämä, voisi sanoa, että on aika mielenkiintoinen aika tässä juuri tämä keskitalven, kevättalven alku, että siinä kun mennään pitkin, yö on kuitenkin pitkä ja iltayöstä aamuyöhön, niin me keretään nähdä aika iso osa tästä tähtitaivaasta tällä tavalla. Ja sitten vielä hyvä muistaa se, että jos joku rupeaa tätä tuttua Otavaa etsimään, niin ei näy missään se on. Niin se siellä kannattaa on. kannattaa vähän venytellä niskaa siinä ja katsoa suoraan ylöspäin, kun Otava, sehän keikkuu nyt siellä taivaan laella tuossa puolen yön nurkilla, että se on sitten hyvin korkealla, että kyllä sieltä kaikki löytyy sitten, kun jaksaa tuonne ihan ylös saakka katsoa.
Kun nyt katselen tätä tähtikarttaa tässä ja vähän vertailu muidenkin kuukausien tähtikarttoihin, niin kyllähän nyt on aika pitkälti näin, että nämä esimerkiksi nämä talvitaivaan kirkkaat tähdistöt ja siellä on pieni koira ja sen Sirius ja sitten Ajomies, Kassiopeia, Joutsen, Lyyra, kaikki tällaiset, mitä minäkin, jopa minä, joka olen tämmöinen enemmän teoreetikko kuin käytännön havaitsija, niin on sellaisia tähtikuvioita, että tunnistaa helposti. Ja näähän on kaikki aika lailla niin kuin siinä linnunradan maitomaisen juovan. Se, että niin kuin erottaako sitä juovaa on sitä asia erikseen, mutta ne on niin kuin siinä linnunradan tasossa hyvin pitkälti. Et siellä on näitä kirkkaita tähtiä ikään kuin enemmän. Sitten kun mennään tuonne vähän niin kuin kauemmas linnunradasta, niin siellä niitä on merkittävästi vähemmän sitten. Et siellä on enemmän tällaisia tähdistöjä, joita ei niin helposti sitten havaitse. Onko mielestäsi aivan nyt hakoteillä tässä vai oletko samaa mieltä kanssani?
Ihan täsmälleen samaa mieltä sinne. Nimittäin vaikka minäkin, no ei mitenkään kauhean hyvin tätä tähtitaivasta tunnista tuolta aina, mutta juuri nämä, mitä sä sanoit, niin nämä on semmoisia, jotka jotenkin ne niin kuin mieltää paljon helpommin. Mutta sitten kun mennään tuonne näihin aamuyöllä näkyviin himmeämpiin tähdistöihin, niin eihän niitä oikeastaan normaalissa olosuhteissa. Sieltä muutama hassu tähti näkyy sitten jossain ja ei niistä sillä tavalla hahmota tätä tähtikuviota. Ja nimenomaan tässä, jos ajattelee näitä kevät-talven aamuyön tähdistöjä, mitkä sitten kesällä näkyisi paremmin, niin se on niin lyhyt aika tässä vuodessa, kun niitä näkyy ja ne on sitten vähän tämmöisen, ainakin meikäläisittäin sadistiseen aikaan siellä aamuyön tunteina, niin niitä hyvin harvoin edes tulee nähtyä. Että kyllä se aika itsellä ainakin tämä tähtitaivaan sekä tämä asento, että nämä tähdistöt on aika oudon näköisiä sieltä aamuyöltä.
Varmaan siihen liittyy sekin, että mekin tässä asutaan pääkaupunkiseudulla ja vaikka sitä aina välillä saattaa sitten ollakin jossain maaseutumaisissa tai jopa erämaan kaltaisissa pimeysolosuhteissa, niin kyllä sitä ajattelee, että kun ihmiset on joskus päässään hahmotelleet näitä tähtikuvioita ja ikään kuin nämä on luotu nämä nykyiset ideat, niin kyllä silloin on ollut aika lailla vähemmän tätä keinovaloa ja on pystytty näkemään paljon himmeämpiäkin tähtiä niin, että sieltä on voinut sitten jonkun ison karhunkin hahmottaa vähän helpommin kuin pelkästään vaan sen Otava-osuuden siitä.
Joo, kyllä se täytyy sanoa, että sitten kun pääsee sinne sen oikein kunnon pimeään paikkaan, niitä tähtiä on paljon, niin ehkä siellä sitten mielikuvitus rupeaa vähän paremmin laukkaamaan ja alkaa nähdä jotakin tämmöisiä, mitä ei täällä valosaasteen keskellä sitten oikeastaan näe. Ja kyllähän kai on niin, että suunnilleen jokaisessa kulttuurissa on kehitetty ja keksitty näitä tähdistöille ja tähdille tämmöisiä omia nimiä ja omia tähdistöjä. Että tämä on nyt tämä meidän eurooppalaisessa antiikkinen perintö, mitä tässä aika pitkälti nyt me katsellaan. Mutta sitten jos mennään Kiinaan, Kauko-Itään tai vaikka Amerikan intiaanien pariin, niin siellä on yhtä lailla näitä tähtikuvioita hahmoteltu, mutta ne on ihan erilaisia kuin mitä meillä tässä nyt on käytössä.
Aivan, joo. Mennään katsomaan nyt planeettoja. Siellä on useampikin kirkas planeetta, aivan erityisesti nyt Venus, Jupiter ja Mars. Niin tosiaan Marsin oppositio oli tammikuussa. Se oli silloin kirkkaimmillaan ja Venus oli myöskin taivaalla kaikkein korkeimmillaan. Mutta vieläkö nämä planeetat jaksaa puksuttaa helmikuussa?
Kyllä ne tässä vielä varsinkin helmikuun alkupuolella näkyy. Ja oikeastaan tämä on sillä tavalla ihan hauska nyt tässä helmikuun alkupuolta, kun tässä nyt Merkuriusta lukuun ottamatta, niin kaikki planeetat näkyy tuossa iltayön ja illan taivaalla. Ja sillä tavalla on kiva, kun menee tämmöisen sopivan aukean paikkaan ja yrittää vähän hahmotella, että miten tämä ekliptika, eli tämä planeettojen ratataso siellä taivaalla menee, kun lähdetään sieltä lounaan suunnalta, missä kirkas Venus pistää sen yhden täpän sinne ja sitten mennään tuosta tuonne vasemmalle ylös idän suuntaan tai nostaan korkeammalle taivaalle. Sieltä löytyy sitten Jupiter ja sitten kun mennään vielä lisää itäänpäin, sieltä löytyy sitten Mars. Ja siihen väliin oikeastaan melkein kaikki muutkin mahtuu, että siellä on sitten Venuksen lähellä on nyt kasassa, niin sieltä löytyy vielä Saturnus, mikä tässä kuun puoliväliin mennessä alkaa painua sinne niin matalalle, että sitä ei enää kunnolla näy sieltä. Ja sitten jos on kunnon vehkeet, niin Neptunus-planeetta, mikä nyt ei paljon silmin näe, se on siinä samassa ryhmässä. Ja oikeastaan no heitetään vielä tähän, kun kerran tästä porukasta tuli puhetta, niin ensimmäisenä päivänä helmikuuta illalla, niin kuun sirppi vielä istuu siinä samassa läjässä, että se on ihan kiva varmaan, jos sattuisi selkeitä nyt tässä ensimmäisen päivän iltana olemaan, niin siellä olisi kuun sirppi ja Venus erityisesti, ne on sitten siinä lähekkäin. Ja niin, no sitten jos mennään tuonne Jupiterin suuntaan, niin siellähän jää väliin vielä jää Uranus. Eli siellä on todella, voisi sanoa, että komeasti ja korkealla sitten Jupiter ja Mars, niin siinä se koko legioona sitten on, että melkein niin kuin voisi sanoa yhdellä silmäyksellä nähtävissä.
No onko tämä nyt miten harvinaista, että no sieltä tosiaan se Merkurius puuttuu, mutta että kaikki planeetat olisi ikään kuin yhden yön tai jopa iltayön aikana siellä samaan aikaan nähtävissä?
No ei tämä kauhean harvinaista ole. En katsonut tilastoa, että miten usein ne näkyy, mutta kyllä vähintäänkin muutaman vuoden välein, niin ei tästä kauhean kauan ole, kun mä muistan, että on edellisen kerran näitä katsellut. Tämä on tietysti sillä tavalla nyt helppo, kun tämä on tässä iltayöstä, että on helppo sitten katsoa, että joskus käy niin, että esimerkiksi ei ole ihan yhtä aikaa, että se on kuitenkin saman yön aikana näkyvissä, täytyy odottaa sitten aamuyölle, että näkee jonkun, mutta kyllä näitä silloin tällöin sattuu, että aina kannattaa pitää silmällä, koska tämä on sillä tavalla hauska kuitenkin, että siellä sitten melkein yhdellä silmäyksellä niin näkee tämän meidän aurinkokuntamme kirkkaat planeetat sieltä ja nyt vielä tosiaan tuo kuu on sitten siinä tämän helmikuun alkupuolella niin yhtä lailla siellä taivaalla näkyvissä, että siinä niin kuin jonkinnäköisen tämmöisen hahmotelman saa, että millä tavalla nämä planeetat tuolla taivaalla liikkuu ja miten ne maahan näkyy. Niin ja niin, tietysti täytyy nyt sanoa tästä Merkuriuksen osalta vielä, että vaikka se nyt siellä piileskelee vielä auringon sulla, niin odottakappas maaliskuuhun, me palataan Merkuriuksen maaliskuussa sitten, että tämmöinen tiiseri tähän.
Joo, tuli mieleen tästä se, että nyt se, että meillä on tämmöinen niin kutsuttu ekliptika, eli planeettojen ratataso, niin luokaamme silmäys reilu 4,5 miljardia vuotta taaksepäin, kun meillä planeetat olivat vasta syntymässä. Planeetathan syntyy sillä lailla, että tämä niin kuin syntymässä oleva keskustähti, joka meidän tapauksessa tietysti oli aurinko, syntyy tällaisessa tähtien välisessä kaasupilvessä, niin kuin mitä löytyy vaikka Orionin suuri kaasusumu tai muita tällaisia kuuluisia kaasusumuja, joissa tähtiä syntyy, niin tämä pilvi ruokkii sitä keskellä syntyvää tähteä ja siihen tähden ympärille syntyy tämmöinen kaasu- ja pölykiekko ja siellä syntyy ne planeetat. Eli ei ole aivan sattumaa se, että planeetat ei jotenkin huitele tuolla missä sattuu, vaan kaikki kulkee samassa ratatasossa. Ja se on se vanhan kiekon taso. Ja kuu myöskin itse asiassa kulkee hyvin lähellä sitä ekliptikan tasoa, että kuun rata on muistaakseni 5 astetta vähän kallellaan. niin se ei aina ole ihan just siellä, että se välillä menee vähän niin kuin planeettien ylä- tai alapuolella, mutta että noin periaatteessa senkin voi ottaa siihen yhdeksi apupisteeksi mukaan, kun yrittää hahmotella sitä ekliptikan tasoa. Mutta hei, katsotaan vielä näitä planeettoja sillä lailla, että nyt me on todettu vain, että ne on siellä taivaalla, mutta mistä ne nyt siis tarkalleen ottaen löytyy ja miten ne näkyy, eli tämmöinen perinteisempi planeettakatsaus.
Joo, no tietysti helpostihan, kaikkein helpoiten tietysti Venus näkyy, koska se on nyt, kun ilta pimeenee, tai oikeastaan jopa ennen kuin ilta pimeenee alkaa vähänkin hämärtyä, niin sehän loistaa kirkkaana tuolla lounaan suunnalla alkaa olla, ja sitten kun ilta pikkasenkin etenee, niin menee sinne matalammalle, mutta se sinne suuntaan, mihin aurinko on laskenut, niin siellä siitä vähän etelämpäin, niin sitä ei voi olla näkemättä. Ja sitten tosiaan, kun katsotaan tuonne korkeammalle taivaalle, niin siellä sitten Jupiter, se on Härän tähdistössä. Siellä on tämä Härän Aldebaran tähti, siellä on Plejadien tähtijoukko, on siinä pikkasen Jupiterista länteenpäin, hyvin korkealla taivaalla. Ja tuossa tosiaan illan pimeetessä se on melko tasan tarkkaan etelässä. Et sitä saa, se on komeasti kyllä siellä näkyvissä. Ja sitten siitä itäänpäin, kun katsotaan tuonne kaksosten tähdistön suuntaan, siellä on kaksosten Castor ja Pollux, kaksi tämmöistä suhteellisen kirkasta tähteä, niin tämä vielä niistä selvästi kirkkaampi Mars on sitten siinä kaksosten tähdistössä. Ja Marsin kyllä tunnistaa sitten, jos ei muuten tunnista, niin ainakin siitä, että se on vähän semmoinen väriltään punertava. Että sehän on punainen planeetta ja se näkyy kyllä taivaalla yhtä lailla, kun sitä katsoo, niin näkee kuinka se on selkeästi punertavampi kuin mitä siinä lähistöllä ne kirkkaat muut tähdet on. Ja tällä tavalla nämä kolme kirkasta tähteä sitten kyllä, niiden kautta voi kuvitella, että millä tavalla tämmöinen iso taivaalle piirretty iso ympyrä sitten kulkisi, joka oli sitten tämä ekliptikan maan ratataso, planeettojen ratataso, niin sen voi hahmottaa näiden kolmen kirkkaan tähden avulla kyllä. Mutta tosiaan niin lounasta tuonne kaakon suuntaan korkealle, niin siihen väliin nämä kaikki nyt osuu.
Miten se Saturnus, se kuitenkin vielä näkyy tässä helmikuussa, niin sehän on tällä hetkellä, se on vielä vähän lähempänä auringon laskuun suuntaa matalammalla horisontissa kuin Venus. Se voi olla vähän vaikea ehkä löytää, koska se ei ole kauhean kirkas, mutta toisaalta siinä nyt lähistöllä ei ole muitakaan kauhean kirkkaita tähtiä. Että.
Joo, sanoisin, että sillä tavalla pitää kiirettä pitää, että jos Saturnus nyt aikoo tässä vielä katsoa, niin tässä ihan kuun alkupuolella. Se on pikkasen siitä Venuksesta vielä tuonne alaspäin tai ala oikealle ja sen verran himmeä, että heti kun se tuosta lähestyy taivaanrantaan, niin ei sitä sieltä löydä ja sitten taas jos liian aikaisin katsoo, sen verran valosaa siellä, että myöskään ei näe. Se on aika kapea nyt se ikkuna, milloin sen Saturnuksen sieltä voisi bongata, mutta oikeastaan juuri tämä, kun sanoin tuossa, että tämä helmikuun ensimmäisen päivän ilta on kiva, kun siellä on kaikki lähekkäin, niin se oikeastaan sillä tavalla löytyy sitten, kun siinä katsoo sitä kuuta ja Venusta ja sitten siellä näkyy sitten pikkasen sinne alaoikealle päin, niin näkyy tämä Saturnus vielä. Ja sitten jos on hyvät välineet, niin kyllä se Neptunuskin sieltä löytyy, vaikka valokuvasta, jos valokuvan ottaa pitkällä aikavaloituksella, niin Neptunuskin näkyy, että se kasa on siellä sitten illan pimentyessä näkyvissä, mutta tosiaan kun mennään tuonne kuun puolivälin loppupuolelle, niin oikeastaan ainoa, mikä sinne jää sitten kunnolla näkyviin, niin on vielä Venus, ja sekin alkaa pikkuhiljaa sitten lähestyä auringon suuntaan.
Mutta vastahan se tuli taivaalle. Miksi se nyt jo menee pois? No, elän tämän kanssa. Kuu mainittiin tuossa jo aikaisemmin, ja tosiaan nyt tässä, että se ensimmäinen päivä helmikuuta illalla, niin kapea kuunsirppi on tosiaan lähellä Venusta ja Saturnusta, ja myös sitä Neptunusta siinä niiden välissä, mutta sitten kuulla on nyt sitten, täysikuu on 12. päivä helmikuuta ja uusi kuu 28. päivä helmikuuta ja kuu tosiaan mellastaa siellä planeettojen joukossa muutenkin, ei pelkästään Venuksen ja Saturnuksen kanssa, vaan meillä on muutamia tällaisia kohtaamisia myös kuun ja planeettojen kanssa. Mitäs siellä löytyy?
No siellä oikeastaan, jos sanoisi tämän kaikkein hienoimman ja ihmeellisimmän tapahtumaan, niin kuu peittää nyt Marsin tuossa 90 päivän välisenä yönä. Minkä takia näitä ei tapahdu joka ikinen kuukausi, koska siellähän ne planeetat on ja kuu kiertää siinä, niin ne on kuitenkin pikkasen kallellaan toisissa nähden nämä planeettojen ja kuun radat. Eli tämmöisiä kuun peittoja ei tapahdu sitten joka kuun kierroksella. Ja nyt tosiaan tässä sattuu juuri semmoinen tilanne, että nyt sitten kuu maasta nähtynä kulkee täsmälleen Marsin editse, ei ihan keskisesti sillä tavalla, mutta ja itse asiassa kaiken lisäksi vielä kun se on tässä lähellä täyttä kuuta, niin se näkyy nyt kivasti tuossa iltayöstä sitten Suomessakin. Ja Helsingistä katsottuna, niin se hipoo tuossa kuun alareunaa, tämä Mars juuri ja juuri sinne peittyy. Mutta sitten pohjoisemmassa, kun mennään pohjoisempaan Suomeen, niin se menee sieltä vähän keskempään ja sitten se kestää se peittyminen vähän kauemmin. Mutta tässä on semmoinen hankaluus. Moni saattaa muistaa, että tässähän oli kuukausi sitten, niin oli Saturnuksen kanssa kävi sama juttu, sehän meni, kuu meni siitä editse, mutta nyt se on sen verran, nämä radat on muuttunut ja siirtynyt, että nyt se Saturnus ei jäänyt sinne, mutta nyt on Mars. Silloin oli tämmöinen kuun sirppi tai kapeampi kuu, ja se näkyi paljon paremmin, että tietysti ei nähnyt, kun oli pilviä ainakin. Meikäläinen yritti katsoa, pilviä oli, mutta tämä on nyt lähellä täyttä kuuta, ja se on sen verran kirkas, että vaikka Marskin on kirkas, niin siinä voi olla vähän hankaluuksia nähdä sitä, että siinä ehkä tarvii kiikaria tai kaukoputkea, että sen kunnolla näkee, mutta se on tosiaan tämmöinen, ei läheskään joka vuosi sattuva tapahtuma, että kannattaa yrittää pitää silmällä, jos sattuu selkeitä olemaan ja kiikarit käsissä silloin 9 ja 10 päivän välisenä iltana, niin yrittää katsoa sitä sitten.
Se voi tosiaan olla, että kun se kuu on niin huippukirkas, no ei ihan huippukirkas, koska se on varsin täysi, 92% on tämä kuun täyteyden aste, se loimottaa siinä niin kirkkaasti, että ihan sitä, kun Mars sinne kuun taakse menee, niin sitä hetkeä voi olla vaikea havaita kuun kirkkauden takia, että tämmöinen pieni kaukoputki saattaa olla siinä tarpeen. Mutta kannattaa ehdottomasti sitä havaita, ja eiköhän Ursalta taas tule lisätiedotusta tästä asiasta. Lisäksi sitten kuudennen ja seitsemännen päivän välisenä yönä, niin kuu on lähellä Jupiteria, joka on myös sitten tämmöinen aika kirkas planeetta, niin niitä voi ihastella sitten siinä yhdessä. Kuusta tuli mieleen semmoinen juttu, että siitähän voi tehdä monta havaintoa, kun sitä katselee. Ne tuntuu jotenkin itsestään selviltä, mutta ei sitä ole. Että kuu näyttää siltä, kun kuu näyttää. Siellä on pinnalla sassia tummempia alueita, ja ne näkyy meille aina, kun kuun pinta on riittävästi valaistu, eli siis kuu näyttää meille aina saman puolen itsestään, että mitäs ihmettä siellä oikein nyt on tapahtunut. Aloitetaan niistä tummemmista alueista, eli mistä on kyse?
Ne on käytännössä suurin osa niistä tämmöisiä asteroidin törmäysjälkiä, eli kuuhun on aikanaan törmännyt sitten isompia ja pienempiä kappaleita, sehän on täynnä kraattereita, ja nämä on tämmöisiä suuria törmäysjälkiä, joista sitten on sieltä kuun sisältä aikanaan tihkunut jotain laavaa, mitä äänettä lieneekään sitten, niin ne on sitten levinnyt siihen, ja se on tummempaa kuin tämä ympäröivä möyhennetty aine, mikä on sitten vähän vanhempaa, missä on paljon enemmän kraattereita näkyvissä, ja se kontrasti on vain sitten sen verran kuitenkin siinä iso, että se näkyy niin selvästi ihan paljon silmin, kuinka tätä kuun pinnalla on näitä isompia, tummempia alueita ja sitten nämä vaaleammat alueet. Jos kaukoputkella katsoo kuun karttaa, niin huomaa selvästi, miten näissä vaaleammilla alueilla niillä on paljon enemmän kraattereita. Ne on iältään vanhempia siis, ja sitten tällä näillä tummilla alueilla niin kraattereita on vähemmän, eli ne on iältään nuorempia. Että tämä on tämä kuun lähipuoli tosiaan tämän näköinen, mutta sitten jos käydään satelliitin luotaimen avulla kurkkaamassa sinne kuun toiselle puolelle, etäpuolelle, niin siellä on näitä merialueita, näitä tummia alueita on paljon vähemmän. Eli ne on, nämä kuupuoliskotkin on hyvin erityyppisiä, ja siinä on joskus spekuloitu sillä, että ilmeisesti tämä kuun kierto, eli kun tämä toinen puoli pysyy koko ajan tänne maan suuntaan, se pyörähtää siis akselissa ympäri samassa ajassa, kun kiertää maan ympäri, niin täällä on ollut vaikutusta siihen, millä tavalla nämä törmäykset on sitten aikanaan tapahtuneet ja sinne kuun etäpuolelle, niin näitä tämmöisiä isoja törmäyksiä ei sitten niin paljon ole sattunut kuin tänne lähipuolelle.
Mutta miten tämmöinen, puhutaan vuorovesin lukkiutumisesta, eli se, että kuu on, näyttää meille aina sen saman puolen itsestään, niin miten semmoinen pääsee tapahtumaan ja miten se on vaikuttanut maapalloon?
No se tapahtuu, jos ajatellaan tätä tuttua koulukirjan kuvaa tästä vuorovedestä, että jos ajatellaan, että maapallo on vähän ikään kuin tällä tavalla venähtänyt siinä, niin maa pyörii nopeammin kuin mitä kuu kiertää maan ympäri. Eli tämä vuorovesipullistuma ikään kuin pyrkii menemään sinne kuun edelle. Ja tietysti se tarkoittaa silloin sitä, että se massa, joka siellä on vähän niin ikään kuin tämän kuun ikään kuin etupuolella maasta katsottuna, niin se vetää sitä vähän lisää kuun vauhtia. Eli kuun vauhti ikään kuin lisääntyy, joka tarkoittaa sitä, että se lisääntynyt vauhti, niin se siirtää kuuta kauemmas maasta. Eli tämä vuorovesivoimat niin saa aikaan sen, että se kuu pikkuhiljaa noin reilu 3 senttiä vuodessa, niin se etääntyy maasta. Mutta samaan aikaan sitten, jos ajatellaan toisinpäin, niin kun kuu jää ikään kuin tästä vuorovesipullistumasta jälkeenpäin, niin se yrittää kiskoa maata sitten taas taaksepäin, eli hidastaa maan pyörimistä. Ja tämä sitten taas tarkoittaa sitä, että maan pyörimisnopeus hidastuu tuommoisen noin luokkaa millisekunti 100 vuodessa. No kuu on paljon pienempi taivaan kappale kuin maa. Ja nämä on sitten tietysti vaikuttanut tässä vuosimiljoonien ja vuosimiljardien aikana paljon voimakkaammin sinne kuuhun. Ja no sitten siinä aikaa myöten on käynyt tosiaan niin, että ihan samaan tässä kuullekin on käynyt. Ja kuun pyöriminen sitten on hidastunut sillä tavalla, että se nyt on lukkiutunut tähän kiertoaikaan niin, että se on hidastunut tämä pyöriminen niin, että se on täsmälleen sama kuin kuun kiertoaika maan ympäri. Ja sen takia me nähdään se sama puoli. Kyllä tässä tosiaan vuosimiljardien aikana niin onhan siinä käynyt niin, että maan pyörimisnopeus on selkeästi hidastunut, että vuorokauden pituus tuolla sanotaan 2 miljardia vuotta sitten niin oli selkeästi lyhyempi kuin mitä se vuorokauden pituus on tällä hetkellä, mutta eihän tässä tietysti se aurinkokunnan jäljellä oleva elinikä ei ehkä riitä siihen, että tämä sitten tästä maa rupeaisi kääntämään koko ajan saman puolen kuun päin, että kyllä tämä sen verran kuitenkin hidastaa tämä maan pyörimisliikkeen muutos on.
Mutta jos tuntuu siltä, että päivät ovat aivan liian lyhyitä ja tässä nyt ei ehdi tehdä ollenkaan kaikkea kuin mitä niinku tarvis, niin ei huolta, kuu antaa meille koko ajan lisää aikaa sen millisekunnin per 100 vuotta. Että kyllä tässä niinku koko aika vähän ehtii enemmän vuorokauden aikana. Se on kyllä huojentavaa. Hyvä. Mennään katselemaan vielä noita ilmakehän ilmiöitä. Usein tässä kohtaa puhutaan tähdenlentoparvista, mutta helmikuussa ei ole mitään sellaisia isompia tähdenlentoparvia, että niistä nyt kannattaisi kauheasti huudella. Tietysti satunnaisia tähdenlentoja voi nähdä joka yö ja jopa ihan tällaisia kirkkaita tulipalloja, mutta niitä on tietysti hirveän vaikea ennustaa. Tuossa tammikuussa nähtiin jo helmiäispilviä ja niitä vissiin voi olla nähtävissä myöskin sitten helmikuun aikana, vai kuinka?
Kyllä joo, tämä helmikuu on vielä sitten tätä helmiäispilviaikaa. Tämähän tietysti, kun niiden syntyminen vaatii sitten sen verran erikoisemmat olosuhteet, että on tämä kunnon niin sanottu polaaripyörä, missä sitten tuolla yläilmakehässä on riittävän kylmää, on tuommoinen vähintään miinus 78 astetta pakkasta ja sitten sen lisäksi vielä täytyy olla sopivat ilmavirtaukset, tuulet tuolta Skandien yli, jotka sitten saa aikaan sen, että syntyy otolliset olosuhteet noille helmiäispilville, niin se on nimenomaan tämä keskitalvi, jolloin näitä parhaiten esiintyy, ja tässä nyt tammikuun puolella on oikeastaan, jos katsoo tuota taivaanvahdin kuvagalleriaa, niin siinä on aika paljon nyt ollut näitä tammikuun puolella näitä helmiäispilviä, että ehkä tässä toivon mukaan, niin jos tämä tilanne jatkuu, niin vielä tällä helmikuun puolellakin niitä sitten nähdään, että kannattaa pitää silmät auki, kun on selkeä ja sopivat olosuhteet tuonne lännen suuntaan auringonlaskun jälkeen katsella, niin kyllä niitä voi hyvinkin näkyä.
Miltä nämä helmiäispilvet nyt siis näyttää, jos joku ei ole koskaan nähnyt niitä, niin mitä sä kuvailisit?
Joo, niitä on oikeastaan kahden tyyppisiä. Toiset on semmoisia aika hailakoita. Niitä ei sitten kauhean helposti ehkä sillä tavalla, jos ei ole ennen nähnyt, niin huomaa tai ajattelee, että ne on helmiä spilviä. Ne on enemmän, ne on tämmöisiä vähän niin kuin, niissä on mukana typpihappoja. Ne on tällaisia ja vähän, voisi sanoa, ei niin kivoja, koska ne on niitä, jotka kuvaa tätä otsonikadon etenemistä. Mutta sitten tämmöisiä, no niin kuin nimensä sanoo, tämmöisiä helmiäisen hohtoisia pilviä, jotka muodostuu vesijäästä, ne on paljon värikkäämpiä. Ne parhaimmillaan ne voi olla todella niin värikkäitä, että kyllä ihan varmasti kiinnittää huomiota niihin, että jos näkyy tämmöisiä vähän värillisiä värikkäitä pilviä, ei pidä tietysti sekoittaa iltaruskoon, mutta tämmöisiä värikkään näköisiä helmiäisen hohtoisia pilviä tuolla auringonlaskun jälkeen auringonlaskun suunnalla, niin ne on hyvin todennäköisesti, ne on sitten näitä helmiäispilviä.
Ja niitähän usein näkyy sitten muutaman päivän jaksoissa, eli on ne sopivat olosuhteet siellä yläilmakehässä ja sitten ehkä semmoinen säätila täällä maan pinnalla, että ei ole niinku niitä tavallisia pilviä siinä niiden helmiäisten edessä, että niitä pystyy näkemäänkin. Että usein on sitten, että jos niitä näkyy yhtenä iltana tai aamuna, niin kannattaa pitää sitten seuraavana aamuna ja iltana myöskin taivasta silmällä, koska niitä voi olla siellä sitten lisääkin.
Niin kun ne on kuitenkin vielä tuolla 20-30 kilometrin korkeudessa, niin se tarkoittaa silloin sitä, että täällä maan pinnalla on jo pimeää, mutta se aurinko vielä paistaa sinne korkealla oleviin pilviin, niin sen takia ne näkyy sitten myös hyvin juuri tämän auringonlaskun jälkeen, kun täällä alkaa hämärtyä, mutta siellä 30 kilometrin korkeudessa vielä, niin siellä on sitten aurinko näkyvissä ja valaisee ne pilvet.
No sitten on tämmöinen ilmiö, mikä on tässä usein syys- ja kevätpäivän tasausten tienoilla vähän vaikeasti nähtävissä, asia nimeltä eläinratavalo. Ja nyt me aletaan taas olla ikään kuin kevätpuolen eläinratavalo sesongissa. Mistä tässä on kyse ja miten ihmeessä sitä voi havaita?
Joo, tämä on semmoinen todella, tämä vaatii jo sitten aika hyvät ja pimeät olosuhteet. Ja niin kuin nimi sanoo, niin täällä on jotain tekemistä tämän ekliptikan eli eläinradan kanssa. Ja tämähän on tämmöistä pientä töhkää, pölyä, mitä kaikkea siellä onkaan tuossa planeettojen ratatasossa. Eli se menee suunnilleen sitä, kun äsken tuossa hahmoteltiin noita planeettoja, miten ne tuolla taivaalla, miten se ekliptika siellä menee, niin tämä on tämmöinen taivaanrannasta nouseva tämmöinen hyvin, hyvin himmeä valo tai tämmöinen pölyvana, mikä näkyy sitten sopivissa riittävän pimeissä olosuhteissa. Se on auringonvalon heijastumaa tämmöistä pienestä pölystä, mikä siellä tässä ekliptikan planeettojen ratatasossa on. Ja se oikeastaan syy, minkä takia se näkyy tässä, tai sanotaan, että tässä kevätpäivän tasauksen tai vahtavasti syyspäivän tasauksen aikoihin näkyy, niin me ollaan nyt oikeastaan sillä tavalla semmoisessa asennossa, että tämä ekliptika nousee mahdollisimman jyrkästi tuolta, jos katsotaan, miten se menee suhteessa horisonttiin, niin nousee ikään kuin mahdollisimman jyrkästi siellä. Ja kun Suomessa aika usein, niin mehän ollaan sillä tavalla, nähdään hirveän huonosti, illat on pitkiä, aurinko menee hyvin hitaasti sinne taivaanrannan alapuolelle, niin meillä ei oikeastaan ole semmoisia suotuisia olosuhteita tämän eläinratavalon näkemiseen. Kun taas nyt, jos ajatellaan juuri tätä kevättalvea tässä, niin aurinko kuitenkin nyt laskee niin nopeasti, kun se tässä meikäläisessä paikassa voi laskea tuonne taivaanrannan alapuolelle, koska se menee jyrkemmin kuin mitä se menee talvella tai mitä se menee tuolla keskikesällä. Niin nyt on sitten juuri se, kun siellä on semmoinen pieni ikkuna siinä illalla, jolloin nämä parhaiten näkyy, niin tämä on se paras aika, mutta tosiaan tästä täytyy kyllä se varoitus antaa, että ei taatusti näy kaupungissa, ei näy missään, missä on paljon hajavaloa, että ehkä joku tuommoinen sopiva paikka vaikka meren rannalla, missä sitten sinne länteen päin, niin ei ole mitään valoja tai jossain sitten riittävän kaukana asutuksesta, missä ei ole valoa, niin silloin se voi nähdä. Tai sitten aika usein niin valokuvaamallahan sen saa myös, että ottaa sitten valokuvaa sinne suuntaan, jolla on laaja kameralla, niin sillä ehkä näkee sitten, mutta täytyy sanoa, että mä en ole no, tehdään tunnustus, että mä en ole itse nähnyt sitä.
Joo. Tuosta eläinratavalon havaitsemisesta oli aika hyvä artikkeli vuoden 2020 tähtiharrastajien verkkolehti Zeniitissä. Löytyy, jos pistätte Googleen tai mitä hakukonetta nyt käytettekään, sanat Zeniitti, eli Zetalla Zeniitti, ja eläinratavalo, vanha uusi tuttavuus. Pirjo Koski ja Matti Helin kirjoitti eläinratavalon havaitsemisesta, erityisesti sen valokuvaamisesta, eli siellä on sitten tällaisia kamera-asetuksia myös annettu vinkkinä, että mitä kannattaa käyttää. No nyt jos meillä on helmikuussa kovia pakkasia, niin jääsumuhalojahan kyllä pystyy näkemään myös, eikö näin ole?
Kyllä joo, kyllä tämä vielä helmikuu ja sanotaan vielä maaliskuussakin, jos pakkasia tulee, niin tuota näkyy. Ja tämä edellyttää sen, että on jotain kosteutta tuolla ilmassa tai on jotain sopivaa jääsumua siellä, josta sitten tämä valo siroaa. Ja aika tyypillisiä on juuri tämmöiset kirkkaiden lampujen yläpuolella nousevat valopilarit. Ja parhaimmillaan ne nyt voi olla todella sitten upean näköisiä ja jopa värikkäitä, koska ne tavallaan ne heijastaa myös sitä sen valon lähteen, sen lampun valoa. Ja siellä voi sitten olla hyvinkin eri värisiä niitä ja kohota tuonne korkealle taivaalle. Ihan niitä kannattaa tosiaan aina, kun on vähän pakkasta, on semmoinen vähän huuruinen keli, niin katsella sillä silmällä. Ja sitten tietysti yksi paikka on kaikki nämä laskettelukeskukset, paikat, missä lunta lumitykeillä, niin siellä sitten aika usein tätä leijailee, tätä tämmöistä ohutta jääpölyä siellä ilmassa, ja sitten ne saattaa myös aiheuttaa paitsi tämmöisiä pilareita, niin sitten nähdään erinäköisiä haloja, renkaita ja kaikkia haloilmiöitä, niin sitten auringon ja kuun ympärillä, että näitä kaikkia tämmöisiä sitten voi esiintyä, mutta tämä on todella tämmöinen, ei tarvitse sitten yötä odottaa, ihan päivän aikana näkyy näitä haloja, ja sitten kun vähän alkaa hämärtyä, niin tosiaan näitä keinovalopilareita voi ruveta katsomaan.
Usein just semmoinen aika tyypillinen, mulla tulee mieleen tämmöinen helmikuinen halonäytelmä, aurinko on aika matalalla ja ilma on just semmoinen huuruinen, niin kuin Markku tuossa kuvaili, ja sitten auringon siellä sivuilla voi nähdä tällaisia niin sanottuja kirkkaita sivuaurinkoja. Se olisi aika semmoinen tyypillinen. Mutta katsotaan, jos on huuruisia kelejä, ja katsotaan, että näkyykö niitä haloja. Sitten tietysti vielä revontulet. Me eletään edelleen auringon hyvin tällaista aktiivista sesonkia. Nyt odotellaan, että alkaako se aktiivisuus vähän laskea, mutta ei se haittaa, koska siinä myöskin siinä laskevalla kaudella niin revontulia tapaa näkyä aika useinkin. Eli revontulista kiinnostuneiden kannattaa seurata joka arkipäivä päivittyvää Ilmatieteen laitoksen revontulia avaruussääennustetta. Ja netistä löytyy kaikennäköisiä muitakin resursseja, kaikennäköisiä sivustoja, josta on kyllä hyötyä revontuliaktiivisuutta ennakoitaessa, mutta sitten niiden käyttö edellyttää vähän enemmän tämmöisten teknisten termien hallintaa. Kannattaa opetella, mikä on BZ ja muuta tällaista. Me palataan asian äärelle taas maaliskuun kynnyksellä. Silloin on edessä tosiaan on se Merkurius, siitä ja tuli vähän tiiseriä, mutta myöskin osittainen auringon pimennys näkyy koko maassa maaliskuun loppupuolella. Eli mikäli nyt tarvitset lisää aurinkosuodin kalvoa tai aurinkokatselun laseja, niin niitä kannattaa alkaa tilailla jo nyt, ettei sitten pimennyksen lähestyessä käy niin, että ne onkin loppuun myytyjä. Mutta toistaiseksi vielä, eiköhän vedetä pilkkihaalarit ylle ja lähdetä helmikuiseen yöhön ihmettelemään taivasta.